У ефіры «Свабода» ў Мінску 23-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Злучаных Штатах Рык Санторум, які лічыўся галоўным супернікам Міта Ромні ў барацьбе за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнта краіны ад рэспубліканскай партыі, абвясціў аўторак аб выхадзе з прэзідэнцкай гонкі. Санторум выступіў перад сваімі прыхільнікамі ў штаце Пенсільванія. Ён не стаў чакаць праймерыз у гэтым штаце, якія павінны прайсці праз два тыдні. Рык Санторум, прадстаўнік кансерватыўнага крыла рэспубліканцаў, перамог на першасных выбарах у некалькіх штатах, аднак яго шансы апярэдзіць Міта Ромні ў барацьбе за намінацыю разглядаліся як невялікія. У астатніх жа двух супернікаў, якія застаюцца ў гонцы, Ньюта Гінгрыча і Рона Пола, практычна няма шансаў. Пасля выхаду Санторума з барацьбы практычна бясспрэчна, што менавіта былы губернатар Масачусетсу Ромні стане супернікам Барака Абамы на прэзідэнцкіх выбарах у лістападзе. Працягваем навіны. У Нарвегіі праведзенае чарговае псіхіятрычнае абследаванне Андрэса Брэвіка, які раней прызнаўся ў забойстве 77 чалавек. Лекары пастанавілі, што Брэвік псіхічна здаровы, дзеяздольны і можа адказваць за свае ўчынкі. Гэта азначае, што ў выпадку прызнання яго вінаватым у масавым забойстве, ён можа быць пакараны турэмным зняволеннем. Цяперашнія высновы псіхіятраў супярэчаць раней зробленай экспертызе, згодна з якой Брэвік пакутуе на псіхічныя расстройствы і замест турмы павінен быць адпраўлены ў медыцынскую ўстанову. 33-гадовы нарвежац павінен паўстаць перад судом 16 красавіка. Яго вінавацяць у арганізацыі 22 ліпеня мінулага году выбуху ў Осла і масавым забойстве ў маладзёвым летніку на выспе ў Тоя. Сам Брэвік прызнаўся ва ўчыненым, але не лічыць сябе вінаватым. Ён заяўляе, што напады былі неабходныя, паколькі ў Еўропе, паводле яго слоў, ідзе грамадзянская вайна супраць ісламу. Працягваем навіны. Францыя заявіла сёння, што сірыйскія ўлады фактычна сарвалі рэалізацыю дамоўленасцяў, згодна з якімі яны павінны былі сёння вывесці войскі і цяжкія ўзбраенні з буйных гарадоў. У сірыйскім горадзе Хомс сёння загінулі 11 чалавек, у тым ліку 7 мірных жыхароў, у выніку абстрэлу жылых кварталаў урадавымі войскамі, паведамляе сірыйская праваабарончая група. Гэтыя дадзеныя не пацверджаныя з іншых крыніц, аднак ад замежных карэспандэнтаў і іншых відавочцаў паступаюць паведамленні аб баях і артабстрэле ў Хомсе, паўночнай правінцыі Алепа і прымесцях Дамаску. Тым часам прадстаўнік МЗС Сырыі Валід Муалем на перамовах у Маскве заявіў, што Дамаск пачаў рэалізацыю мірнага пляну. Муалем, аднак, запатрабаваў ад спецыяльнага міжнароднага пасланца ў Сырыі Кофі Анана гарантыі таго, што апазіцыя будзе выконваць замірэнне. Кофі Анан у сваю чаргу заявіў сёння, што Дамаск павінен выканаць узятыя на сябе абавязацельствы без выстаўлення чарговых перадумоваў. Апазыцыйныя партыі Кіргістану працягваюць мітынгі на поўдні краіны. Сёння на цэнтральную плошчу ў горадзе Джалалабад, паводле розных дадзеных, выйшлі ад 5 до 8 тысяч чалавек. Арганізатары мітынгу запатрабавалі адстаўкі ўраду Кіргістану на чале з прэм'ер-міністрам Амурбекам Бабановым, пакаранне вінаватых у красавіцкіх падзеях 2010 году, калі падчас сутыкнення ўлады і апазіцыі ў Бішкеку загінулі больш за 80 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце завтра о 18:00 вечера.